magazine des jeunes. Amis jeunes, nous sommes ravis de vous retrouver encore cette semaine et c'est l'heure du tous au gré. Bi Aminakuma, grossesse Ideka, une période très sensible pour les femmes. En plus des changements physiques, cette période peut être assez complexe, souvent incomprise par le conjoint. Durant cette période, on assiste à beaucoup de mésententes dans le couple. La femme a besoin de quoi concrètement pendant cette période? Comment l'homme doit se comporter avec elle? Wala sakakuma oka bi ani Djeneba Sobe. Nyorombolo, allez, journaliste. Bonsoir, Djeneba.
Bonsoir.
Avec nous, Hama Guindo, sociologue. Bonsoir, Hama.
Bonsoir.
Également de la partie, Moussa Hassan Tamboura, chroniqueur. Bonsoir, Moussa.
Bonsoir.
Ni émission inconno musique beno rubrique mimbe na be fama ko recette astuce invité de la semaine fokata se idu momama nere am se tu gogo touré ne de bena bi kenenye ne maya Jani anga kumadi anga invité uma amina ni micro trottoir in lame
muso kono man ko ni ikakanka nege nege di na dusu borawe iba essayer ka anege nege ka adusu fa ou bien barat se ka bara minke bara griman nunu yere ni bise ka ke iba ke kadama o na mangena fa na iba hakli sigi
kono ma yere wati mika gele kosbe furuke bala bromso bala bromso korwan bromso chini bede kanga asisi abe damna ka pezili wati la Oh, ni jigili wati fana sunyana ka konye nazara ba fo mi ko plan d'accouchement na kanga jigi akata solo vraiment ni tingula bolfenga solo wal mam ko solo krefe absika si do solo chuma o fero katige
e ba nege nege fo ka tan man jigi herela na manyere bi ka nege kana dima koro kana peren pera kuna so ko man nege di kaka parce que dusuka shima yamba ne ya dusuka shira dra bi je denka
ama fo nga invité wi ku danse alibi me kuma di Djeneba so ma Djeneba so au baraka micro trottoir la messisa e rebe se kam fola
me an la me baga u be fo fo u sigioro da u ye min fo abe chiende musoka konomaya wakati akagele banam senu be do sege bo mo far ko lotikeli doucement wea bala o beba la bon no bebe musula akanga deme amanga to ayere ma na dimina ko base kasa doucement ka gun abse ka ke konomaya de abla dola do yere nu konomaya tafuka jigi ute kenya do ta be dans 3 mois drona ni 3 mois temina fargam seni chama be bwala me do ta e fuka jigi do ta fana e kele dronde do ta unyere te da uchiaudika do fana ta sokono mako di donc mako kanga o tigila mako nunu famia ku deme ku negenege fambe che kanga se kata muso bla ali doktoro sola takala akabara msenuna dobe no kol dale bu mine anga sigi konna na bke do kono ko salaya de do atefe ka bara de ke salaya te o fin do de baka na fora ka ka bara dabla anana ni sebe normalement mako kango o ron famia donc ne bolo atigi kanga negenege akanga deme fo akase ajigi tumama
Moussa Hassan yala muso mako be jumeni la concrètement ni période ina
mbaw fo kala menikela belejilen fo oka hakilna tanyuman na oka nyingalla muso konama effectivement mako chama afamu mandi onfia porque akanka famu yere de a sensibilisation yere de kanka ke parce que do yere ta don na muso ya konata akanka mine chugo mine yere ne bal muso ya fo chugo mine ako do bi dimi u yere ma do bi dimi hali u che koro et pourtant o ka far la bana che be badon che o che na ya muso furu na muso ya konata e badon abi sanje fo ibi filama mais atita e kan nege nege liko bon ani eni ibalmon o ka je ka nege nege foka don kudo de bala minti a jugo yere dongo chama ba mirini musukono mankoni no aka wulika barake hadina tisi minna na kontisi ninna amba fukuno ita koni saliade fudo ba furu nege bo ala yere kasoro an kanka nige nige ka yirula a nin kagelama e ba nige nige ka banan doronte banan fana fura bala doktoro suyi furai me afura folo folo fana kuma kan duma ani negeli ani berebereri bon kuma do be afuli fana kagele ipto ka watti be ka kungulo momo ni mbite me o kadi musu ko
d'accord famiali kera amagindo
mi fo mi an la ma jela bele jele fo ni go musu kono ma go musu la joli o situation do yi kan nga fama lu mo to te kili ko avo to gomna très généralement ni do la jora o wa dimini bana misman ulu ka cha Bon, au regard qu'on a là, où mon soutien de là. Soutien du mec, il y a soutien financier, moral et physique au bébé de bala. Donc allo ko konna na bana misan fana ni do fengera don le wako do isa le rabu fengera don ote ni fin de situation do donc no kira dran irizama ou bien akanga ta d'ordre so na d'ordre fana tagal fana tuma be do be nou fera ta d'ordre so la a fo ci gona sida na be dimi ko do ndo na ko ta d'ordre la e gata al ni tanti bolo diga tondo la iga deme iga tana e d'ordre so la e yere situation al fana na tarayi ko ibiga blasira na tira elle est fière même quoi ima o kada e kuju
jeneba chedo be no nu umso la jora doro ube dukono na bla genre be muso ere evite obse ka nyofo chogodi
o manka keo e muso de do akonomando edena e manga dubla obase ka akonomando nyefoli to shola ne ba o manka ke ere de mo manga muso konoma ere bla akele na sango atyera kataka to eno ni dena na kato o konna na obke chogodi o ere be jue muso konoma ere ka e mɔgɔ min den bɛ e kɔnɔ n'o tigi taara ka e to yen nɔ a bɛ zuye den yɛrɛ kan.
o yɔrɔ na cɛ minnu b'o kɛ ko dɔnbaliya de don a kɔrɔbali n'a fɔra i den dɔ de bɛ kɔntan n'a ye mɛ n'a fɔra a bɛ ka na o man di e donc o ye ko dɔnbaliya de ye donc ka yira aw la dɔrɔn cɛ minnu b'o kɛ hali bi aw bɛ aw minnu arijoso ye aw cɛsirilen don kosɛbɛ hali sisan aw y'i cɛsiri parce que dɔw t'a dɔn de n'a bɛ taa i muso kɔni mana kɔnɔ ta ne kɔni n'a se bɛ ɲɛ yɛrɛ ne tɛ bɔ a kɛrɛfɛ n b'a faamu n tɛ bɔ a kɛrɛfɛ parce que a bɛ dɔ bɔ a ka bana misɛnmani na muso ka bana misɛnmani dusukasi de b'a kɛ an dun ka société kɔnɔ n'a e gɛrɛla o la o b'a fɔ ko e ala nin cɛ nin ka muso ko ka bon maa min sera k'a fa ni a b'a bila n'a fɔra ko a nana e min nɔfɛ ko e dun b'i fa kɛrɛfɛ e b'i ba kɛrɛfɛ mɛ a fɔra ko e t'a de ka bon e b'a dɔn kɔni gɛnni ko de b'aw kɔnɔ donc an kɔni bi min fɔ cɛw ye n'a o jogo ba an na an ka sanze ka i muso bɛrɛbɛrɛ jitɔya tɛ mɔgɔlangoloya tɛ fɛn sɛbɛ bi bɔ ko sɛbɛ de la donc hali bi cɛw a ka jija n'a muso y'a kɔnɔta wo a ma kɔnɔta wo muso min nana anw nɔfɛ an kana neglize parce que a bi don waati min na e b'a dɔ e ye ngalon min tigɛ k'a sɔrɔ e karelen de k'a fɔ ko avion bɛ aw ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ a ti muso kama an k'u bɛrɛbɛrɛ ka u nɛgɛ nɛgɛ pour que an ka se ka den ɲuman wolo muso fana ka se ka lafiya a balimaw bi lafiya cɛlakaw bi lafiya musolakaw bi lafiya na o bi ɲɔgɔn fɛ a bi kɛ fana rankil ti kɛ kuwa parce que hali n'a muso jiginna muso dɔ bi ko dɔ bi k'a la dɔrɔn cɛ nɛgɛ bi bɔ a la karima donc n'a cɛ nɛgɛ bɔra a la mun de b'o kɔfɛ tiɲɛni de don an ka nɛgɛ nɛgɛ maliya t'a la kuwa.
Gindo
a ye min fɔ olu don parce que ni ye nin fɛn lajɛ faamuyalibale de don bon ni olu fana ɲininka bon ni y'a ye u ye nin kɛ muso i b'a ko muso jogo ma ye ubiɛn depuis a ye kɔnɔ ta a bɛ nin kɛ tan o bɛɛ ye faamuyalibali de parce que ni muso bɛ nin situation na a t'a yɛrɛ bolo n b'a ka to n'a fɔ kɔrɔ muso kɔnɔ komi sisan i bɛ sɛfan de dir'i ma ni sɛfan pour que a ka den ka ɲɛ il faut que i ka mara ka ɲɛ bon min ka ɲana dɔrɔn ni muso kɔni lajɔra dɔrɔn bɛɛ kan ka to a kɛrɛfɛ ko an ka traité ka ɲɛ ka protéger ka ɲɛ u man ka ta muso ka jogo la quoi muso elle n'est plus elle même situation dɔ de b'a sɔrɔ a bɛ réagir de la sorte.
I n'a fɔ n y'a fɔ nin émission daminɛ na cogo min na dans cette émission il y a de la musique et nous allons suivre ensemble le morceau de Bingini Bagaga Konoman Fasa.
Folly, kono malu don folly fele, ngolu don folly, filani ba don folly fele. Don folly fele, kono malu don folly, ngolu don folly, ye filani ba don folly fele. Songa finina nganche siri nganangana nekando mine diana kede ni benkono ngika songa finina nganche siri ke nekando mine yarabi kede ni benkono nuyeleni neni kankoro fonko nenando mi ne filani nyonde ende benkono ayenye kono dane ni ndiye nanke nye kono toyo bara
aflanuba kaniko esa
ayenye kono dane ni njarabi kono tai para sanunti de nyade nye wariti de nyade nye fininti de nyade nye neninga finingolo nye kono tai para
Ni kunye bingini bagagaye dans le morceau konoma ufasa amba hakli la jigin ka fo ko bi kameka kuma konoma ya de kan obisika ni kuna foni nunu bela jelen soro anga site web kan www.studiotamani.org sanfe walima via mo 37 321. Emission en kono ankelente question posée anga je anga ni question d'auditeur in la menyoron fe
neto ko fatimi nega nyini gali mi mune be cheobla ke wali sugudo utalla
Mbe kuma di cha uma tambura ibora ka question auditeur la mesisa ko mune baye awbla wale dola ni muso la jora
muso akonoma yawo akonon tambo di sana diri makaba e mankanti ka bel me aw cheu am fana na rankil dona awni muso che amba foko ambita mone bo kenama kasoro timone boy donc foka donde e mana dimi chugu chugu imuso koro e mankanti ka fo ibita nyagar labo kaye kenema me na am yo do fo aw cheula be o kadi muso gana we fana de ango yorni fana fo de
muso ta fo
parce que muso fana ulude ba on bilala parce que ulude ba fo ko min bi bulu ne ya bika ninkila muso yere de bisika moné bo e ya geria
ya fami
voilà ango ne ba kumani cheuye munu mbake oko dabila ango ntake parce que o mande awye parce que anga muso kadi awye flaqué toujours abou de fogo anga muso kadi awye amba nege ali ambi biri misi koroka nono boka duma pour que o kala fi
adum fara ko flaté donge muso non fede
foka munu donc yoronna amba fo cheuye munu mbuke amana gele chugu chugu alaje au kasika nyenabo donc halina setané duna koro ikana musota kake kumu fin filin kwa soko no kwa munu biye kenama munu bi kodo bafo ni mogola ngolo da ya muso de filika bo kenama e de bi yere matrafa eta koloninde do bi sa anofe alifana bi ala deli aka eka bo watti don ube aka eka u muso kilini hakili soro ka trompe ka mineila e bi boli do min nofe halina e ya soro atigerila donc anga jija dron munu ba mbulo anga jija ala halina fula muso ko filana kanata anga ta fo nani
hama
kera la do bake musa wa chama bake de mese nga kuma ko la ube fami balde kwa parce que ni ay muso la jora très généralement do wa forme physique rebe fali do kechugo yere be fali hal wa kuma kechugo be fali yani ala lajo iba soro ko kari nyona mais depuis ala jura dro iba soro a sandira karima comportement na a fortuo yere la fin bela mais sidan chere kanga famu ga donko ate aga eta normal na maintenant e manga ta yere de fin e de kanga wajul ou e de kanga la famu ga don bon ni fin sou de be kan ni blanina donc no te ntaka jogoy bon ni eko ni la jor ni o filga ta kenema kenema na fana mera no fana la jokoy donc e kum e bitami tu mabe bulta fe nya koy bulte ou ben ka fana ko ni jogo da de bi ay kono da ou ben ni te fe kan ye bon te i kan la famia de bon pour ga sur solution de soro tiembo ke ambu sensibiliser donc wala je donc o te fe nya comme les mariages on dit dans les mères et dans les pures donc ni ko kum na aba je ga glanyon fe ka mun nyon fe ko ga akunte herela
geneva.
Non.
Faut-il satisfaire tous les caprices de la femme ni périodina?
Halina beti se kake. Atiaman kangake.
Ah, nous sommes dans le moment où on est.
Ah ouais, halina beto ka tiao la ouli duk la fe kame dibso fe. Ah ouais.
Donc y'a pas fille, coup cigarette, n'ega de boule, donc vous faites un beau fou.
Ah ouais. N'yo de fou. Ngo halina beti se kake. Donc quand ils kangas se kake, donc be y'a le bado ka manya ma manga kepsi ka tigin n'ega ka boala. Obedro manja korobo doro nedo. Fendo de be aka amano konka. Donc au début chaman bla ko dola au début chaman bla fin do fo la kasoro
atou
awo kasoro mokom madelika o na akono manteni fental na te femin fo donc na akono mando na ko koke al na te seka ke ina fo mbalma ke wo ya fo chugo ya mina iba tigi negenege burke akaseka nyina ko al na te seka ke note am fana kumadula am fin chaman fo amano ko ha awo
d'accord tambura
na ko sigareti ta singom sangadama
nako ka to fedu
nako atofe ba fo masoro suina na e bora dafe dro abadon disa akala nyini koni asabatirau tanke me na akoko ikata alebi sigarette de fe edum ba don sigarette mina tunte donc sigarette kote o abafe ka donde halibi eske nako ika wuli ebi wuliwa tanke na e wulla halina ima fensoro na e joro dala na sigara kana ka foko ima soro abisi yelela na e sina ka foko no ntake donc
umano
manno ko kwa donc abina yereye ko alebe periode minna kamade e yofo kuna wata domine etumita alenyi ne halna ko egata
yele yiri safe
e bake donc musoka problème
kugelem bate esira ka nege kabin akonomante akonoma wati negel mangelo donc toujours aun tewnu nu fana anga faraka boula ntininke akarsa ne kon bay nyine ala fe karsa mbita e wulla kata dron ta e koni e ma fenge soro halna ima fu soro sigin kana chene ya soro suku ro fe ma soro de anta to sini soro ma lala yani sim soro ma sinoko bata fasiga asira nyena
eh gindo musoka caprice be kan satisfaire
comme ya fo jogom na abe koni satisfaire del manoko to comme tamura fo jogom na dobe dafa na hakle u ben negel kuma duma fola u ben souvent en faisant exprès comme ibika ke parce que c'est un moment na go amoko be fen fen la wakati mina iba soro au besoin de bala avisa ke dobe soro mais d'autres soro minte soro e be waran place jogori soit pas des actes u ben ya a fo jogom ibiti munu munu kana bon tiene contara me disu ko tigu dona ya sukura utara bon ibe kuma duma no fana a fo no abkon ba fam e ko ne effort ken ka bon a fo mo bon i ala degumina iyo sire santé parce que il y a déplacé itaranyini ala ke imasoro
hola amena deuxième pause musicale ta ametani fantasy rae dans le morceau jarabini Sirae dans le morceau Jarabini bi ameka kuma grossesse ideka. Et Geneva, quelles peuvent être les conséquences du non accompagnement de la femme durant cette période?
Apseka funu funu do tieni musoche atigi konoma ala joli nimi aklito atigila apseka ke atenyina ase konoma e fin wadi na bi la wakati mina akagele surtout ni wakati la folo folo mo lokumbe konota foka jigi mote bu kalama mais c'est ça non an ko kacha c'est ça yere dembe sandi ami min do frala ani ekoni feuna akacha donc au période la ni chemi aklito musola akagala tigite nyina abafo halin konoma ama kemfe eska abna sika kemfe okofe donc akololo fana yo udoe apsika fo sa fembe ambe baruke ali denwe ambe baruke ndewere afa ne konoma ila ah e fae ne toy ami jantone la foi foi ofana bisika atunga sratena ofana bisika do deni fache obebala
ama
akololo gacha kom sambalo mbuya fo chukuna depuis ni musula jora donc les premières semaines pangata consultation prénatale ke c'est peine donc au coffre ou échographie nous fait au coffre à chaque analyse il va sur ordonnance nous fait nous prescrit donc ni e musola jura et ma etika c'est peine que à temps voulu donc etika échographie nous fait femme ici qui a demandé ni tout OK alors c'est que kolobica ni musoko kamina je avsia gele asoro o konna yalla bana c'est que den yalla soro konna na bana yalla c'est que ba yalla soro donc les conséquences peuvent être fatales même
tambura
akololo kabu anga société kono parce que demi maulo obina akele do asen koro akorobele abita sala juro dike paske na ya anga fina wala je bi ibadon paske ibadon e muso ba fo ko dema kuku ne reflede ni ekonoma wati kuma juguba de do me abifo ba fo ni ekonoma wati ifayere tuntene jetiere halina fa ya fa na ya papu mbichi ba fo bi de sira e mama ba fo ko bi de sira bi de la e ba fo ko e ba kiyo na wuta hali aka doktoro ima sonka furasa ne balmaudi yasa bon mena etun ya isi koke muso hakilman be badon hali na abalmau bademe aba foko ko ne che ko ni cheni je yere la mi si ba ya ba kede fendo bi atita burana na yere ale yere ba nyene bon tawni nyomo che donc toujours amde kanka janto ala na muso ko ni yakunata e ko ni watti be hakilito ala hakilito ala negelila hakilito ala kuma dumana hakilito ala e bi fin faye watti be foka don aka mir ko na imaye yere ititlen ko ya bazige muso nunu fem baudo me an cheuka negligence fana kabo me muso do fana nege kagoda ango yoroni fo ni muso do e bi jien fem be kai me tanke e ka togo chenin ko ni na mo sura tilafia me we muso lo ka wudi bisko yoroni fo angon aw kade aw mi ko jugu angon aw ka here ambi femo fensoro amba nyeshi awma aw ya do awi awma do awi me toujours ambi janto awla aw fanaka fuye ko enye bala na aw de muso nana ka foko ne chen bita fo anegeta anegeta aw ba don abi nege chugo min aw sa ko aw sa ko yoronna
o echi aya un negete muso ka fisiri wale ya kokuma ay o to eno o te foye jurmu era tala
ay anto foye
d'accord famiali kera jana ngatanga page culturelle la mina kuma diawma e mba damne ni jenebay
alsa ambe an la mi baka u bela jelin fo fu sigiro la kuma ka gele nan do na mi gasila utiki ka ya fama dim seniala an ta do ay mi jate mine ambo o doronde fola che ko ni kanga muso nege akanga muso deme akakonoma la asei mi nege ni bola akafura usani bola muso kanga nege ubero abe furu sinsi aw ni nyogonche abe den la doniere nokoya aw ni nyogonche nepse ko de foka faraka alni konoma ante muso ye nege fende ni muso nege ndoro iba soro ngo natigi konoma ndo abe fencha manfo abe fencha manke abse ka ke abake dro manja korobo muso konoma ndo be obe fondo foko ka kuye aba foko ka kae na kera ya tla ka fotu ni kale to fenu nu fe ambo beke obet korote fenwere cheu ka muso mine na ite ndo o wakati ni na u ka muso nege usemi u ko ke muso ye
tambora amilame
mi malion de belle jelen fo la sitio tamani fo ka che sirila am fana be min fo muso ye watti be cheti se ka ke ijuguye amitla ka fo cheumunu bi ni gele ataka musu segere o ka don o fanati ke andum benani le dumaye jengono parce que folo makoro ba hale ka gere i musu kerefe na la ma janke ifa yere bi genka du kono ne bi musu tege mine ka kam mine ka yala na yo bafo wallahi e karsan karsa kadi donga amba nyini anga hina musu la musu fanaka hina auna parce que dusuka simani bela ebi se ko duska si kelento i musola ka foko ibi bokata baraka yoro la ube ebi ta foko ko e mone bowa dimi manyi masima anga nyongon nege cheni musu belejelena anga jamana kaja
ama
ko ambe la majela belejelen fo bon ambe 6e minabi c'est très sensible surtout ne bien adresser les jeunes là bon comment comment ambe kam info certes o yanga idée mais donc la vie elle est incomplète a se ka dafa mais wa famene oui ne me fo na dron ni muso lajora wa laje kalo kononton manno wa docteur tutaka wa consultation fin be do erebe nu tara nu ordonnance nu fenna utasa wa kurga bla fenna donc avec ça que conséquence be na muso la kofe u be kan o de jatemina muso wa dimin nu fenna gono o jatemina c'est un moment passager donc wa mine chugo dondron donc ego iga muso lajora u be ibita kana nu fenna o kote o ulu site anga dambe anka na ta muso ma parce que ata ye bulo donc me conseil min dozine mo ruye
o de pense anga page culturelle ale keneka anga artiste invité de la semaine ale togo Ibrahim Djadje na ale ni nyali buliye masala minke ango lame
safina suro divire dona sanji wale nana torchi kole kake isebete yara milema
safina suro wow hakila o ya famu ni Ibrahim Djadje Nabo ano ni son ye fechi 2010 watin ve ou bien sangime 2010 ano ni son ye bomoko ya imana ta fan o fan ibame bomoko dronte de mali fambe Ibrahim Djadje ça va
wala je merci
kur bashi dila bashi fuite
bashi fuite nabi
alhamdulillah ni son ye ya da 2009 dongila damino wati de wa ou bien
bon yane nga kuma damne me lama jara jama kulu bala jilin fo parce que nera ba ou ba onyo hon dongi dalara ko ga dongo ngundan ko sobe ko sobe ni bi se jiana te ke fon fen ni sababu mana ite meneka dongi dayan ça son 2002
o nana chukudi
ene pe me ka ben jere mo ko tumbena ala ka hina ma ko te numero de men grave ya no te chichi bengedo ku baisa ko ne ale fana pe men grave donc ni be ka ben jere baro mo ko bina usi ka obeti si ka boruge o blenu ka gitar nu ka fawi on me dongi da dono nga kilanti do ko wali do ndo kan nga fur ko sem se kan tanya la je ngo a ngun te se ngo bas ma dirgan ngi ngun a konni dum klubi le to ko dong luda dong ne tara nya ka jaran kusube kusube dong oni salif ko dany chin do nyoma salif ya di a 9 do bla
salif kita
aw konni kla la ko ngata ne ko e ntara kun mako boko be fini ka mursu flari dale dono salif ne wili a ko bo ki se kan 6 ans so sik bobo minobi jeli musa kuyati ala ka hinalo be ma flakan dala ka hinalo be anil dabula asman kuyati kanya ka zugu man yalle ya ali fanat mbi nyek aka pelake ma flakante kanto ko salif ko vraiment il chante très bien salif ko no bo sambi album que je suis prêt de faire un album et ko na latine
ki ka album folo o bora 2004 wati
2001 octobre 2004 d'abord
donc album est donc li jolle bokon
donc li chek ne bakon
e bi jumen da fa album
ay fara oui un segna oui ne genetica tabulukan fariku senegal outay yema mara angaje an dunya kunda folo banna je kun takala ka ka jangate me furuku konna ka yema ci wanga kala agu ben je ko bebe ban alwati le temps
do iga dongi lu be korboro kan
a be album folo ngon be korboro
kan menna pere i son wero be
après ni francis camara i san finasoro o fane album da falendi même robi san finani donc so be parce que le tara kacheti glanku fan velala magala soro parce que nibsi ka fo ay fendo de la sema mi foto la seni ala kam masani mo ngi mara te wala mi salif ki tafuna bi jororo parce que sababu ko kana to dama kana jidam me kana nyina donc ne kam banay ngona ay min du na ina ta do projet salvien bana ay fraqué j'avais la pleurisy
donc bana do de kuy
bana de tiem
la baro le donc fin la jor donc
voilà la jok sober donc kono na me glami mba ko no
mbudi kera wati jume
o kera 2009 kacha san fina boy une semaine drone ne tara ima mo chitendo ina fi boraka fotum no mo chitendo akoni gelami mbala wiwaye ana madin do bi deme katayro do la meni bi segi bi de buri bi segi nire ala barikal al bi mala foka walin mal non parce mbe ka bol wala be mo ka maladi msenu kembe concern msenu ke me ara madin ikanga yorom na nite yindro
na freka la delicando di genuma ibe jume fuya
bon mbe la delicami fuya do ka geram ngo kro bol parce que donc li ara madin te dibi dongli kulun dagi to dim sen yalla sudan be gni law da glemina ni be kuma fo kuma fo ini modem ni dim sigile sini tenim sa famina dongli date bashi kuma mi mba ko so san fina nyoko njarabi dongli date mi fuiz da mi te se kala memo kromo me akono nyil da gushi chama soro
d'accord si ça yene nga nyon bla ya son do fana kuye fechi 2004 wati 2005 wati ay fara
ko on segena ni jimbiri firi ka wuturu goy ko si barakai na dam an dunya ay fara ay nare jimbere enyama kuji ay fara ida mal bala tere yuchen ay fara ay nare budigi azale ara ay fara goy ko si barakai na dam an dunya ay fara ay nyaguna yata simene gara ay fara ay baba yata siwarga gara
anteri chifion anga rubrique astuce recette hukumu kono bi ani Ousmane Nyali buli rebe nyokon bolo Ousmane e ka ko be chodi
ay ko kafsa alhamdulillah hamsitu lago ni modu di sava
ay wa mumbi bolo bi ka di ama
bi ambi kuma krikuma de kan o lese krikuma moko chama akadi moko chama e kwa situ dumini fanfe ani beauté fanfe ina fo chenya u be ote
okay alors dumini na ko sobe
ah bonete to obligé de mettre
d'accord
Alors, Madame Kadijatou Sidibé va nous expliquer pour quelle fin elle utilise cette épice.
Nous avons curcuma utilisé pour manger. Souvent, mani citron mélangé. Nous avons mani difféné. Nous avons bicarbonate. A quand il m'a dit que buton fene bon mouronne d'amara du buton fene ma. Kumaro la fene mbake dumnina ratubi akai mro santé fene ma.
Nyali akli la anteri chifun ye famiali soro curcuma vertu ka.
Merci.
Idju momo nyali kenesigle. Bi anine re fade be nyombolo Ousmane Nyali buli nyali ga ko be chogodi
me gege gege. Non ga ko ka alhamdulillah. Eh ça va bash fuitena.
Ah wa be don mene. Mune bi bolo bi ka di anteri chifun ma.
On va commencer avec Ide Bausa.
Agadjuma chogodeni via.
Chogodeni voilà, c'est ça même.
Bausi, mama regrette Bausi.
She on the beat.
Show den vi, mon yara den a show den ye. Pepsi den vi, mon yara den a Pepsi ye. Iye tem boron chulawa, iye tem pari chulawa, iye de vi mira kashar munawa. Ubi chugu son soko, ugu son pene. Nandimina mi shigabo saere. Nandimina mi sado saere. Kasidi bila shuma shila. Kapa makupe kauntaye. Kajugu be son so. Kajugu be son pere. Afogo shogu denvi. Afogo pepsi denvi.
Ha ha! Shogo jeni! Afro dole! Ate fuare!
Akila am situ gogo ture cha ni so injari de nyabila nyabila ibuka donge choko mina ye pabo de akoro da jari ye uwe
ajara anga foli be choko de nu fe fe be gala me bi anga foli bu be ide boss mana be jume bi volo
si sa mina ibrahim flo de la me
ibra flo
we ibra flo ibado
ibado tro bien
ok ambaka titiri
kaso beraba
voilà amino de la me
ameta kaso mbi kwa
ah kaso we ça c'est voilà, on dédie cette chanson à nos jeunes auditeurs de Kai.
Souviante, nous m'avons bébé, toi si yamba, Kaso beraba. Souviante, garafa bébé, toi si yamba, Kaso beraba. Souviante, si yamon, et souviante, Kaso beraba. Souviante, de Lucia mon, et souviante, Kaso beraba. Lucia mon, et la sangolu.
Surtout, autrement, il y a son gamin.
Eh, mais il y a des danses à don, elle est là.
Non, ouais.
Hola, mais t'as un joint, c'est ça?
C'est ça, mais bon, mal là. Amta fo ko fe amta togo e na foro togo sen e dongil da djume
tou fan
bon ami tou fan la me ya famu yeradi a o ga titri zigidi
Ni kunye tout fani dans le morceau Zigidi. Alors Nyali.
Ah kla bi tu jari de ou bien.
Eh tro, imagine que me gagne ou bacho mna.
D'accord.
Olamba foko.
Aminyo kon soro. Wati wera.
Dokun wera.
Inshallah.
Bye.
Merci.
Nini be dans Zigidi anga émission na. Wera min kumbe ka kuma période de grossesse ka. Amba fo anga invité ou ma kunichi. Merci à Genebaso.
Ire inche ni baraji.
Amakindo, merci beaucoup.
Ah, merci à vous, pareillement.
Moussa Hassan Tamboura, merci beaucoup.
Vraiment, merci à toi.
Ambafo, un grand merci à tous nos auditeurs. Restez à l'écoute dans quelques instants. L'actu des jeunes en version Soraya. Bye.